Zdravím posluchače Avokáda. Dnešním hostem je ekonom z Masarykovy univerzity Libor Žídek, se kterým si budu povídat o centrálně plánovaných ekonomikách. Dobrý den, pane docente.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Na úvod si ujasněme pojmy. Jaký je rozdíl mezi obyčejným plánováním a pojmem centrální plánování?
Obyčejné plánování asi dělají všichni, děláte ho vy, dělají ho firmy a i normálně v tržní ekonomice, je to jako normální proces. Ale tady v centrálním plánování to znamená, že chcete naplánovat vlastně všechno v celé té ekonomice, jak se má hýbat a co všechno se to má dělat.
Lze mluvit o centrálním plánování v kontextu jiných států než byl Sovětský svaz a příbuzné
státy? Já si myslím, že ne.
A je tenhle systém nutně svázaný s konceptem státního vlastnictví? Dá se to udělat i?
Já si myslím, že ano, že nikoho jiného to nenapadá. Já to vidím tak, že to vychází z té ideologie marxismu-leninismu, která říkala, že jakoby ten základ je v tom, že soukromé vlastnictví je špatné, že je to něco, co v konečném důsledku vede k vykořisťování člověka člověkem. A socialismus měl odstranit tady tohleto vykořisťování a měl vytvořit krásnou bezstřední společnost. Mělo to být úplně úžasné, všichni měli být strašně šťastní a v konečném důsledku, protože tam nebudou ty ztráty v úvozovkách způsobené tím vykořisťováním a soukromým sektorem, tak z toho důvodu to mělo být mnohem efektivnější, mělo to být mnohem krásnější. V komunismu jsme měli mít všichni všechno podle svých potřeb, mělo to prostě krásně fungovat. A když to uděláte tak, že odstraníte to soukromé vlastnictví, tak vlastně potom je to jakoby nás všech, ale někdo to musí řídit a někdo nějak se to musí celé organizovat. A podle mě tam už vlastně nezbývá nic jiného než centrální plánování. Vlastně je to nevyhnutelný krok v důsledku toho, že všechno zestátníte nebo formálně zespolečenštíte, ale prakticky výkon je na tom státu.
A přitom je zajímavý, že v některých státech východního bloku, třeba v NDR nebo v Polsku, nějaký procenta lidí stále jako soukromníci pracovali. Oni byli jak zahrnuti do toho centrálního plánování nebo do té ekonomiky?
Ne, tady ty malé soukromníky oni nechali žít a nechali je. Nevím, myslím si, že nevím, jak to bylo přesně nastavené, ale předpokládám, že mohli zaměstnávat jenom rodinné příslušníky, to znamená, že nemohli vlastně vykořisťovat někoho jiného, že to byla rodinná firma, nebo že jste byl instalatér nebo něco takového, anebo jste byl malý zemědělec jako v Polsku. Takže za těch okolností to šlo. Ale naši komunisté byli papežštější než papež, takže to dohnali k tomu, že naše státní vlastnictví bylo státní, respektive státní a družstevní vlastnictví bylo prostě všude a bylo úplně totálně vše prostupující. Takže na konci 80. let soukromý sektor podle některých odhadů tvořil 1,2% HDP nebo 5% HDP, takže vlastně vůbec nic z toho výkonu. Než to třeba v Maďarsku a v Polsku to bylo 25%. Ono to taky není moc, ale je to velký rozdíl proti nám. A je to taky rozdíl proti tomu následnému procesu, protože oni vlastně na to byli mnohem lépe připraveni, tím, že byli ready aspoň trochu v nějakém soukromém to, co my jsme vůbec neměli.
Měli aspoň nějakou legislativu a podobně.
Tak, a byli to jedna z těch věcí, ale vůbec ti lidi byli připraveni na to podnikání, měli něco, málo, někde to v Polsku to přetrvalo vlastně celou dobu. Oni byli malí, neefektivní, to je jiná věc samozřejmě, ale když se budeme bavit o tom vlastnictví jako takovém, tak to tam bylo zachováno a nějak to prostě fungovalo.
A oni nebyli zahrnuti do centrálního plánování, jako že by řekli, udělíte toho tolik a tolik?
Ne, já si myslím, že ne. Já poprvé čeho nevím, jak ten drobný sektor fungoval, ale podle mě to nefungovalo takhle. U nás byly na konci 80. let nějaké takové pokusy, že nejdřív, nebo nějaké respektive bylo nějaké uvolnění. To uvolnění se týkalo toho, že stejně třeba naši řemeslníci, což je typická věc. A ten, když to trošku vezmu ze široka lehce, tak je to tak, že komunisti si mysleli, že jediná rozumná výroba je něco hmotného, průmyslového, těžkého a služby byly úplně na okraji společnosti. Normální ekonomika na naší úrovni by měla třeba 60% služeb v té době a naše měla jenom 30% služeb. Takže mnohem větší podíl byl toho průmyslu. Takže služby, které mimo jiné se týkaly samozřejmě čehokoliv jako cestovních kanceláří nebo bank, ale taky se týkaly řemeslníků. Takže řemeslníci nebyli a všeobecně se vědělo, že dělají melouchy, to znamená, že v pracovní době nejspíš z nástroji své firmy a, nebo státního podniku nebo OPBH nebo něco a zároveň s materiálem toho OPBH někam jdou, udělají si tam fušku, za kterou dostanou zaplaceno. Na ruku krásně a všichni jsou šťastní, protože ti by čekali 30 let na opraváře. No a takže se to udělalo tak, že jako jim řekli, že můžete po práci si dělat tady tyhle ty věci, když odpracujete, takže uvolnili ten soukromý sektor nějakým takovým způsobem.
Dokonce... Do jaké míry ty plánovači plánovali, počítali s tímhle šedým, s touhle šedou ekonomikou?
Někteří říkají, že to bylo trpěno. Že vlastně jako věděli, že ten stát nebo oni nejsou schopni uspokojit ty potřeby. Ronald Reagan měl vtipy o centrální plánované ekonomice nebo respektive o Sovětském svazu a jeden ten vtip byl takový, že byla, on říkal, jest v Sovětském svazu jenom každá sedmá rodina, já nevím, má auto a máte strašně dlouhou čekací dobu, třeba 10 let máte čekací dobu a musíte složit zálohu, takže ten pán přišel a složil tu zálohu a oni mu říkají, OK, tak za 10 let si můžete přijít pro auto a on říkal, OK, a dopoledne nebo odpoledne? A oni říkají, co jako, proč je to tak důležitý zavisel? No nějak v té době má přijít taky instalatér. Že prostě, bohužel asi na službě to takhle jako typicky bylo.
A jakým způsobem ty centrální plány vůbec vznikaly? Kolik lidí do toho bylo zapojeno? Jak dlouho se připravovali? Kdo o tom nakonec rozhodoval, že tohle je ta finální verze toho plánu?
Jo. Jakoby zase ideově to bylo tak, že byla komunistická strana, která měla sjezd a který rozhodl o tom, co se má kam a jak se má dělat. Jo, takže to byla jakoby ta ideová věc, která to jakoby zadala té hierarchii nebo té struktuře centrálně plánovací a nahoře byla centrálně plánovací komise, která jakoby zadávala ty úkoly v rámci té hierarchie. Až po podniky. Byly tam nějaké mezičlánky, které byly komplikované, různě se to měnilo, takže byly nějaké generální ředitelství nebo něco takového a potom byly ty podniky. A pokud se bavíme jako o formálním nastavení, tak to mělo být tak, že to centrum rozhodovalo a ty podniky dole prostě vykonávaly to, co centrum rozhodne. Taková, aspoň minimálně v některých částech, když si podíváte někde nějaký pasáže z Lenina, tak taková byla představa, že to jakoby bude. V praxi to samozřejmě fungovalo trochu jinak.
No, probíhala tam nějaká výměna informací podniků přes to generální ředitelství?
Jasně, že probíhalo právě vyjednávání. Právě, že probíhalo vyjednávání. A tady se dostáváme k jedné z těch věcí, proč ten systém byl tak totálně neefektivní. Jednu věc už jsem zmínil, a to je to státní vlastnictví. A když ještě se můžu říct k tomu, tak tadyhle to komunistická ideologie vlastně očekávala, že ti lidi budou radostně pracovat bez toho, že by měli nějakou přímou hmotnou odměnu za to, že pracují, respektive, že ten systém vedl k tomu, že všichni dostávali téměř stejně. A to znamená, že nemohli jste ocenit toho, že někdo pracuje hodně a někdo pracuje málo a že někdo se dře a někdo prostě se fláká. Nic takového tam nešlo vlastně udělat, aspoň v tom jakoby čistém modelu. A bylo to o tom, že oni očekávali vytvoření nějakého nového, lepšího, socialistického člověka, který bude pracovat bez těch materiálních podnětů. A to se úplně nedařilo. Respektive nikdy se to nezdařilo, zdařilo se to možná pro nějakou malou část té společnosti. A tím pádem tady máme motivační problém. Máme tady motivační problém, který se týká všech, od ředitelů až prostě pro ty zaměstnance v konečném důsledku, protože nikdo je nijak nemůže odměnit. Takže to je problém s tím vlastnictvím, který se potom přelévá nebo který potom něco dělá i s tím centrálním plánováním, protože ti manažeři toho podniku neměli cíl uspokojit potřeby nebo něco takového. To není cílem. Cílem je splnit plán. Bez ohledu na to, jestli ten plán je nesmyslný, jestli vyrábíme něco, co nikdo nechce koupit. Takže všichni si vzpomenou na to, že byly nějaké ležáky, na něco, co vůbec nikdo vlastně nechtěl, ale co se vyrobilo, protože byl plán, takže se to vyrobilo. A ten manažer má teda tu, nebo v té době vedoucí pracovník, má úplně perverzní motivaci vlastně. On má v té chvíli motivaci takovou, že, nebo ještě to řeknu jinak. V tržním hospodářství to máte tak, že naši podnikatelé se snaží z těch vstupů, které jim tam přijdou, vymáčknout úplně, co se dá a maximalizovat ten výstup. Nám se to až nelíbí. No, ty zdi budou moc tenký, jo, ten papír bude taky moc to, nebo ty plechy na těch autech narazí plastama, jo, a v to je šuncen, nebude žádný maso, nebo něco takového. To jinak, když to převedu jako do ekonomického slova, tak oni se snaží minimalizovat ty náklady a maximalizovat ten výstup. Jenomže jakou motivaci má ten vedoucí pracovník? On chce splnit plán a to je hlavní cíl, protože pak dostane odměny. Takže on s tím centrem vyjednává tak, aby maximalizoval ty vstupy a minimalizoval ty výstupy. On chce co nejvíc zdrojů, chce co nejvíc elektřiny, co nejvíc lidí a tak dále. A zároveň chce vyrábět co nejméně, aby splnil ten plán. Že chápete, že to je úplně jakoby z našeho tržního pohledu, je to úplně iracionální chování, které je právě tou cestou, jednou z těch cest, totální neefektivitě toho systému.
Ty centrální plánovači si tohle ale neuvědomovali, přece museli vidět, že tohle to po nich chtějí ty podnikoví ředitelé a tedy jim měli říkat jo. Ne, prostě.
My jsme dělali docela velký výzkum, kde jsme udělali 75 rozhovorů s manažery, tedy vedoucími pracovníky z té doby a oni jim to říkali, že vlastně takhle jako se snažili. A pak jsme měli někoho pána z centrálně plánovací komise, který říkal, že oni všechno věděli a že všechno kontrolovali a že měli ovšem přehled. Já se přikláním k tomu, co říkali prostě ti vedoucí pracovníci, kteří vykládali o tom, jak to reálně každý den fungovalo.
A jak to fungovalo? Co říkali? Co vyplývalo z toho všeho výzkumu?
Vyplývalo to mimo jiné to, co říkám, v konečném důsledku o té maximalizace vstupu a minimalizaci výstupu. Jinak to další, co říkali, je zase něco, co se vám tam jakoby nutně děje v té ekonomice. To je to, že když si chcete splnit plán, ale máte problém v tom, že ty dodávky jsou nejistý, tak se snažíte hrozně nakoupit ty zásoby, které máte. A to dělají všichni. Takže všechno jsou všeobecně známé takové ty věci, že není toaletní papír, jo? Nebo není cukr. Ale ten cukr není z toho důvodu, že na začátku léta se začne zavařovat, všichni potřebují cukr, potřebují do marmeláda, do kompotu, a takže všichni se nahrnou do obchodu v panice, že nebude cukr, vykoupí veškerý cukr a nemůžete koupit cukr. Takže ten systém nebyl schopný potom na to jakkoliv pružně zareagovat a dodat ten cukr, který byl potřeba vlastně. Nebo který zákazníci chtěli. A takhle fungují všichni. Takhle fungují všechny ty podniky. Všechny ty podniky se snaží nakupit ty zásoby, které ve srovnání s tržní ekonomikou jsou absurdně velký. Jo? Protože oni nevěří tomu, že dostanou ty dodávky těch subdodavatelů a tím pádem oni nebudou plnit ten plán a tím pádem oni budou potenciálně nedostanou bonusy a potenciálně je vyhodějí. Takže oni se chovají úplně racionálně, maximálně, ale v konečném důsledku to jenom prohlubuje ten nedostatek toho systému, protože prostě nejsou ty zdroje, které oni někde nakupili.
A racionální iracionalita vlastně. Jo. Racionální na té operativní úrovni a iracionální na té strategické úrovni.
Takže oni pak měli nákupčí, kteří jezdili po republice a různýma úplatkama se snažili sehnat ty vstupy, ty šroubečky nebo co potřebovali, proto aby oni vlastně mohli vyrábět. Protože když vám chybí šroubečky, jak nemůžete dělat?
Nebyly nějaké limity na to, kolik může mít podnik zásob? Já myslím,
to oni se samozřejmě se snažili, ty centrální plánovači, ale zde mě to nefungovalo. Ty situace byly úplně absurdní. Absurdní byly třeba Škodovka, jsem četl. Škodovka má linku, tam jezdí auta a teďka nejsou karburátory. Takže oni, aby se ta linka nezastavila, tak oni namontovali ten karburátor, vyvezli to ven, tam to postavili na parkoviště, odtam vymontovali karburátor, vrátili se zpátky, namontovali do dalšího auta a tak dále. Jako možná, že se poškodí ten karburátor nebo něco takového, neřešíme, prostě potřebujeme splnit to. Takže venku nám stojí spousta nefunkčních aut bez karburátoru, ale auta jsme vyvezli, splnili jsme, dobrý, v pohodě.
Jak je možné, že se tohle stávalo, kdy tam musela fungovat nějaká kontrola i tam nější?
Co chce s tím musete dělat? Prostě nebyly dodaný karburátory. Co? Ta Škodovka se snaží plnit plán. Nějaký věci vyráběla závod v Bratislavě. A oni nebyli schopni to vyrábět. Takže lítalo 4x denně letadlo ze Škodovky do Bratislavy, kde ty součástky nabrali nějaký kliky nebo já nevím co a vozili je zpátky, aby se jim nezastavila linka. Nečekejte žádnou racionalitu, jo? Nebo respektive na úrovni těch podniků, z pohledu těch podniků je to perfektně racionální, jo? Nebo oni dělají maximum.
A no, takže bylo to způsobené, nebo můžeme říct, že to bylo způsobené tím, že nefungovala dostatečně kontrola, i že nebyly prostředky, jak to kontrolovat všechno.
To nemůžete vůbec kontrolovat. To prostě nejde. A nebo já vždycky studentům říkám takový příklad. Ekonomové mají takový krásný příklad s výrobou tušky.
Ano. Kolik lidí je potřeba k výrobě tušky?
Přesně tak.
Milion a
jo.
Víc ještě.
Většina studentů odpoví něco jako 5, 10 nebo 12. A já jim vykládám o tom, že se potřeba zasadit strom a že guma je z druhé strany a tak dále.
Jo? A oblíct dřevorubce, nakrmit ho všechno.
A že potřebujete vyrobit to auto. A to auto bylo prostě vyrobené z gumy, plastu, skla, železa, někdo ty všechny věci musel vymyslet, se smontovat a tak dále. Je to úplně brutálně komplikovaný proces. Z mýho pohledu. Úplně jako jenom to, kdybychom chtěli vědět ty tušky. Jak kdybychom chtěli vyrábět jenom ty tušky, je to strašně složitý, podle mě. A oni věřili, že to jako naplánujou a že to bude ještě efektivnější než ty trhy. A to jenom u té tušky. Oni chtěli takhle naplánovat všechno, bez počítačů, podotýkám. A furt věřili, že to bude jako, protože oni mají tu racionální vědecký přístup k ekonomice, tak to bude mnohem lepší než ty chaotický trhy. A to je jenom jeden ten problém. A ten druhý problém je, kolik těch tušek vyrobit. Slyšíte, kolik se tady spotřebuje tušek za rok?
V řádu desítek milionů.
To my jste řekl, že každý bude mít, když máme 10 milionů obyvatel, že každý bude mít několik tušek ročně. No. Spotřebujete několik tušek ročně?
To ne, teda, ale
já taky
tak nevím kolik.
Já taky vůbec nevím. Jako já vůbec nemám představu. Rozumíte, je to 5 milionů tušek? Jakože každý druhý potřebuje tušku za rok? Nebo jich je 20, že každý v průměru potřebuje jen 2? Nebo kolik jich je? A teďka kolik jich budete teda vyrábět? Jo, protože jestli vyrobíte 5 a poptávka je 20, tak máme brutální nedostatek. Jestli jich vyrobíme 20 a potřeba je 5, tak máme zase strašný, tak máme, jo, tak je to obráceně. Takže oni celý fungovalo, a to máme jenom tušky, jo, a máme to se vším. Všechno to fungovalo jenom proto, že oni věděli, že v kapitalismu předtím se vyrobilo, já nevím, 10 milionů tušek, nebo spotřebovalo. A oni pokračují ve výrobě 10 milionů tušek. Kdyby měli začít z nuly se vším, tak jsou úplně v háji po měsíci, no, po týdnu, podle mě, úplně totálně, protože vůbec jako nevíte, kolik vlastně čeho je potřeba. A to jsme jenom u tužek, jo. Furt se bavíme jenom o tuškách a máte tady, jo, oni mají se samozřejmě měli limitovaný tu nabídku toho zboží, ale je to úplně jako absurdní. Mimo to ještě, promiňte, řeknu jednu věc. To, co máme v tržní ekonomice krásného, jsou ceny. A ty ceny nám dávají nějakou info. Když začne být mánie, všichni začnou kupovat tušky, tak ceny půjdou nahoru a bude to signál pro nás, abychom s nima šetřili a pro všechny, aby káceli víc stromů a těžili víc grafitu, no, protože na tom bude větší zisk. Tak to bude jakoby přirozený signál. Ale ti plánovači, ty ceny byly fixní. A ty ceny byly úplně neměnný, takže oni byli úplně slepí, jo? Oni nedostávali tyhle signály. Oni dělali nějaký průzkumy a věděli, že jo, oni věděli, že je málo favoritů. Jo? Oni to věděli a nebyli schopni je vyrobit. Jo, takže kolo. Jo, takže oni to jako tušili, ale jako byli přirozeně nechápali nebo odmítali chápat nebo něco, že že v té ceně máme informaci a že ta změna té ceny nám něco říká, tak to bylo úplně prostě mimo ně, protože ty ceny byly fixní, myslím, řádu jako třeba 10 let se cena neměnila a byla všude, v celém Československu byla stejná cena čehokoliv, chleba. Všude stejný, 4,40, tečka.
Je to tak, no. O úloze peněz v centrálním hospodářství se ještě pobavíme, ale já bych se vrátil ještě k tomu, tedy k tomu vytváření plánu, kdy tedy ty podniky, nebo ty podnikoví ředitelé, ekonomové, museli třeba vidět, že nejsou schopni něco vytvořit nebo sehnat, tak
se
mohli to říct tomu těm plánovačům, nenadsazujte nám takový plán, protože my to nejsme schopni.
Všichni chcou splnit. Všichni chcou splnit. A i ty mezičlánky, a i to centrální plánovací komise. Všichni mají zájem na tom, aby se plnilo, protože všichni jsou na tomhle tom závislí. A i ti komunisti v konečném důsledku taky to chtěli, aby se to plnilo, aby oni mohli říct, že plán se splnil na 100,1%. Takže všichni mají zájem na to, aby mohli říct, jako od 5 je to splněno, je to dobrý, všechno krásně funguje.
A jakou tedy, když se podíváme na tu operativní úroveň, jakou roli nebo kolik pravomocí mohli mít ty podnikoví ředitelé na té podnikové úrovni?
Bylo to strašně různý. Jakoby ve vztahu dovnitř toho podniku myslím, že mě jde docela velký problém. Setkali jsme se s podnikem, kde myslím si, že to dokonce bylo na denní bázi, kde ten pan ředitel říkal, myslím, že, nebo nevím, jestli to byl náměstek nebo někoho, s kým se zabavili, jakože vzpomínám si, tak ten říkal, že oni to měli tak, že myslím, že každý, že měli jasně rozpočtenou každý den, jak má vypadat plán, a že od všech chtěli vědět, jestli to bylo ten den splněno, a když ne, tak jak dojde k nápravě. Jo, tak tohle to je docela velká pravomoc toho ředitele a jako velký jakoby vhled vlastně do toho. Jak moc mohli ovlivňovat ten plán, to ty názory se docela různily a asi to odviselo od toho, jak je to strategický a tak dále.
A velikosti toho koncernu a podobně. Mě taky napadá, jak jste zmínil, jak to bylo propojené s politikou KSČ. Potýkali se nějak ty ředitelé s těmi závodními výbory KSČ, které byly v těch podnicích? Ovlivňovali nějak to, co oni, co si mohli dovolit nebo nemohli?
Ty závodní výbory jako by měli kontrolovat. Ty komunistické ty útvary byly od toho do značné míry, že oni kontrolovali, co se na tom v té fabrice děje. A měli samozřejmě co, a teďka zase názory se různily. Někde to byly jako rozumní, kde nechali ty vedoucí pracovníky, ten management, ať si dělají, co chcou, jo, a do té jako každodenní věci jim nekaceli, ale jinde zase říkali, že, jako jo, že jim do toho zasahovali a že jim dělali nesmyslné věci do toho. Mimo to, že teda samozřejmě mluvili do personální politiky, tak to samozřejmě, jo, tak to, jako, to bylo v dikci komunistické strany.
Jako kdo obsadil vyšší pozice ve firmě nebo vyšší?
Myslím si, že do čehokoliv. Takže to určitě jako komunistická strana řešila v rámci
těch. Možná i ty závodní výbory podávaly informace okresnímu jistě. Výboru, krajskému a podobně. A ty zase rozhodovali vlastně o umístění toho samotného ředitele.
No jasně. Jo, jakoby to je paralelní rozhodovací linie, která tam je. Z toho, co nám říkali ti respondenti, tak jak říkám, bylo to různý. Není to... Někde to bylo rozumný, někde to bylo méně rozumný, záviselo na té lokální... Stejně tak s těma okresníma nebo těma krajskýma.
A když si ředitel chtěl pořídit třeba nějaký nový stroj do své fabriky, a byl to třeba stroj z ciziny, anebo i vlastně kdyby byl v rámci Československa,
z ciziny.
Tak o tom nemohl jen sám rozhodovat pochopitelně, potřeboval devízy a podobně. No, jak náročný byl takový proces?
No tak tady máme, nevím, jestli stroj se počítá do investic. Tak když chcete investice, tak o tom musíte žádat a rozhoduje to centrum o těch investicích. Nerozhoduje tam nějaký ekonomický kalkul, ale rozhoduje to centrum. Banky jako takový, tak ty nedělali žádnou roli, že by rozhodovali jako teďka, přijete do banky, ta banka posoudí váš business plán a řekne si, jestli to dáte nebo to nedáte, jestli je tam jako... No. Tak nic takového nebylo. Ta banka byla jenom převodní mechanismus, kde centrum řeklo, vyplaťte tady něco na stavbu nové huti. Jo. Takže i v tomhle tom je potřeba požádat, jo, nebo v této chvíli vlastně musíte smlouvat s tím centrem o tom, že tu investici můžete udělat. Tak to je jedna věc. Pokud jde o devizi, tak to je úplně jako kategorie naprosto sama pro sebe. Ne. A já to odpověď se trochu delší teda. Odpověď je taková, že na těch devizách se podle mě naprosto totálně projevoval ta neefektivita toho systému. Protože na začátku někdy došlo k přesměrování toho obchodu směrem na východ čistě z politických důvodů, protože RVHP a tak dále. Ale v 80. letech ta situace už byla úplně jiná. V 80. letech ten režim totálně potřeboval devizi. A ty devizi potřebujete na všechno. Potřebujete je na to, abychom mohli jít do zahraničí. Oni nás nechtěli pouštět jako kvůli tomu, že se obávali, že emigrujeme, to jistě ano, ale zároveň, když vás chtěli pustit, tak vás museli vybavit devizama. Nemohli vás pustit s československou korunou, protože ta nikoho nezajímá. To je jako kdyby někdo semka přijel ze Severní Koreje, taky nevezmete severokorejský vony, protože co s nima dělat, jo? Jednou jako raritku si můžete vzít, ale jinak nic. Takže potřebujete to na to. Potřebujete to na pomeranče, protože lidi jsou nervózní. Oni věděli moc dobře, že nejsou pomeranče a že lidi jsou, jo, ale nemají na to. Jo, nemůžou si to dovolit. Nemáte to nastroje hlavně, který potřebujete. Já nevím, jo, potřebujete třeba... Severní Čechy byly brutální ekologicky. Všechno to potřebovalo odcíření. Ale a oni to věděli, že tam je ekologický problém. To není, že by to nevěděli, jenomže sovětský nebo východní blok neumí technologii na odcíření. Takže jedině, když se to odcířovat, tak jedině za devizi. A nemáme devizi. Protože, a ty devizy nemáme, protože nejsme schopni nic vyvízt. My nemáme nic takového, co bychom mohli vyvážet. Můžeme vyvážet kyselinu sírovou, jsme vyváželi. Na tom nemůžete nic pokazit. Jo, můžete to dělat 1000 let starou technologií, ale furt je to kyselina sírová, je to jeden produkt a tak, bez vaví rád. Jo, můžete vyvážet stromy nebo něco takového, to je furt stejný, Němci jsou rádi, že nekáčejí svoje. A nebo vyvážíme něco jako Škodovku. A to je nejkrásnější, nejúžasnější auto východního bloku. Jak já to vždycky vykládám, tyhle story. Ta Škodovka byla, měla italský design, ten favorit, měla italský design. Bylo spousta změn, jo, jako oni udělali spoustu práce, já neříkám, že ne. Přesunuli motor a tak, jako obrovská práce. Bylo to dělané na západních strojích, které se za těžký devizy dovážely. Pak jsem viděl jsem nějaké automotorový nebo Top Gear nebo něco takového z 80. let z Anglie. A tam ten závěr byl takovej, no, za ty peníze. Jako je to lepší, než to, co to bylo samozřejmě. A za ty peníze je to na úrovni tak jako ojetýho eskorta. Takže nejlepší auto východního bloku bylo na úrovni ojetýho eskorta. Vykládali takové věci, jako že jsme, já nevím, neuměli dělat litý kola třeba. A já jsem byl v Anglii, 96. První hodina marketingu. Paní profesorka chce pobavit studenty. Vykládala vtipy. Vtipy o Škodovkách. Jako jak zdvojnásobit hodnotu Škodovky. Natankovat. Jo, Škodovka je auto pro nezaměstnaný chudáky. Jo, chápete, že to brand name je totálně poškozený a udělala od té doby obrovský pokrok samozřejmě. Jo, ale tohle to bylo nejlepší auto východního bloku. Tahle ta věc. Takže my nejsme schopni nic vyvážet. Můžu to ještě nějak dokumentovat na číslech. Jo. V té době naše exporty ku HDP, což je nějaký ukazatel, jak moc jsme otevření, byly asi 20%. Z toho jenom 15% šlo na západ. Když to srovnáte s dneškem, tak dneska máme na západ, tak máme exporty ku HDP asi 80% a z toho 90% jde na západní trhy. Uvidíte ten obrovský pokrok, co se prostě udělá. A to, v těch 80. letech to není o tom, že oni by, jo, oni hrozně chcou vyvážet, prostě hrozně potřebují devizi, ale není co. A tohle to se potom promítá do všeho, do toho, že nemůžeme jezdit, že nemáme banány a pomeranče, do toho, že nejsou technologie, jo, je to úplně strašně limitující faktor. Takže pokud se vrátím zpátky k vaší otázce, tak zásadní problém. Musíte žádat o devizi a ty jsou přidělovány a na konci toho režimu oni udělali, že vám, jako když jste byli schopni vyvést, tak vám něco potom jako dali z toho nebo nechali z těch deviz. Ale nějaký procent, to je jako třeba 5%.
Ano, no to vlastně nešlo, ty zahraniční obchody nešly přímo přes ty podniky, ale přes import-export. Jo. To byla samostatná organizace,
jo, která... To je jiný problém. Jo. Byly podniky zahraničního obchodu, které byly monopolní a které to vlastně dělali ten export. Takže ty jednotlivé podniky museli jednat s tímhletím mezičlánkem. A to bylo zase dobrý, protože ty mezičlánky se stěžovaly na to, že ta kvalita té produkce je hrozná a ty podniky se stěžovaly na to, že ty mezičlánky nejsou schopny zajistit ten export. Jo. Tak... Prostě takové, jako tam jsme zase viděli, nebo četl jsem nějaký rozhovory a ti pánové říkali, no, my jsme vyváželi tu motorku do Jižní Ameriky. Ono to nebylo nic jako extra, bylo to takový strašně jako jednoduchý, ale jako takový jako první motorka to šlo a dalo se to opravit a tak, takže jako jednoduše opravit, takže to mělo takový jako výhody v tomhle tom smyslu.
Chodovalo se hodně se třetím světem?
No když, tak takhle.
Protože ale samozřejmě měny třetího světa měly tu výhodu, že se dali zřejmě směnit za dolar nějak nebo za marky.
Ale o té efektivitě podle mě vypovídá hlavně ten export na západ, jo? Nebo na náročný západní trhy. Je prostě něco jiného vyvést něco do Indie. Nic proti Indii. Jo, ale chápete, že to je prostě docela velký rozdíl vyvést něco do Indie a do Německa. Mimo to, že jsme vyváželi do bratrských států, který potom neplatili. A takže vůči Sýrii v roce 90 byla pohledávka víc jak miliarda dolarů. A vůči Libii asi 500 milionů dolarů, což většina byla za zbraně, které jsme nikdy nedostali zpátky. Ty dluhy, které jsme měli vůči rozvojovým zemím, nebo pohledávky vůči rozvojovým zemím, jsem teďka četl, že byly asi polovina našeho ročního exportu.
Tak o tom bychom si dál popovídali v druhé části, tak já děkuju a na viděnou v druhé části, okay. Nebo naslyšenou.